Okei, katsotaas pätkä näitä demokaseja, että onko niistä mitään epäselvää. Eli yksi toive oli, että harrastatte sitä testaamista edelleen. Siellä hirveästi ei ole sitä harrastettu, sen takia harrastaa sitä, koska nykyisin oikeastaan missään paikassa ei varmaan saa enää kirjoittaa koodia, jos ei sitä automaattisesti testata. Ja siksi sitä kannattaa treenata, ja vaikka ei koskaan olisi tilanteessa, missä joutuu itse kirjoittamaan koodia, niin pitää ymmärtää sitä, että sitä vaaditaan sitten niiltä muilta sitä, että sitä automaattisesti testataan siltä osin, kun sitä pystyy testaamaan, ja siksi tämä on hyvä tehdä itse, että näkee, että mikä on helposti testattavissa ja mikä ei ole helposti testattavissa. Tällä kerralla meillä on erityisesti nämä 3-5 tehtävät on niin kuin tosi, tosi hyviä testauksen kannalta. Nämä, missä piirretään jotain, niin nämä on hankalampia testauksen kannalta, tosi, tosi vaikeita. Joo. Ykkönen olisi, että tehdä tämmöinen aliohjelma, millä voi kysellä lukuja. Se tulee vastaan niin monessa tilanteessa. Moneen harkkatyössä on joku, että esimerkiksi anna kuukauden lämpötilahavainnot ja anna ensimmäinen lämpötila, anna toinen lämpötila ja niin edespäin. Niin tehdään semmoinen aliohjelma, millä hoituu se homma sitten helpolla. Eli sille aliohjelmalle vietäisiin parametrina, että se teksti mitä niin kuin ensiksi tulee tuohon näytille, eli se olisi yksi parametri, eli se voisi olla vaikka sitten, että anna lämpötila tai joku muu sitten käytännön tilanteessa tuo teksti. Sitten toisena parametrina sille viedään se tieto siitä, että mikä teksti meille tulee tuohon. Eli se voisi esimerkiksi olla, että ensimmäinen lämpötila, toinen lämpötila, kolmas lämpötila, eli se teksti, mikä tulee niin kuin se juoksevan numeron ja tuon väkäsen väliin. Ja sitten viedään parametrina se, että montako kysymystä tehdään. Eli jos siinä kysyttäisiin vaikka kuukauden, niin se voisi olla sitten vaikka 30 tai tuo parametri käytännön tilanteessa. Ja sitten viedään parametrina, että mistä alkaa tuo numero juoksemaan, koska se voi vaihtua, että teillä voisi ensimmäinen kysymys olla, että anna ensimmäisen kuukauden lämpötilaa ja sitten voitaisiin hypätä suoraan kesäkuuhun, anna kuudennen kuukauden lämpötilaa, eli että tuolla voi vaihtaa tuon numeron juokseen muusta kuin ykkösestä alkaen. Niin silloin siinä on aika semmoinen yleiskäyttöinen aliohjelma ja silleen parempi kuin semmoinen, missä käyttäjä kirjoittaa ne yhdelle riville, koska nyt mahdollinen virhe me pystytään valittamaan heti, kun se virhelyönti tehdään. Että jos mä kirjoitan yhteen kohti kissa, niin pystytään heti valittamaan siitä, että tämä ei ole hyvä ja toistamaan se kysymys uudestaan. Ja senhän hoitaa oikeastaan se kysy Double meille, että meidän sitä toistoa ei tarvitse miettiä tässä. Okei. Sitten soveltakaa sillä tavalla, että tekee semmoisen ohjelman, joka kysyy 6 kuukauden lämpötilat ja piirtää sitten ne lämpötilat kuvaan ja ne, mitkä on lämpöisiä, niin piirretään punaisella. Että mehän ollaan sitä tehty jo ja nyt tehdään vaan sillä tavalla sitten muutos siihen, että se dataa tulee niin kuin jostakin tällä kertaa käyttäjän syötteenä. Että oikeasti ei ole kauhean monimutkainen ja sen takia 6, koska ette jaksa 12 naputtaa, mutta tietysti tuo 12 pitää olla siellä niin kuin semmoisena yhtenä vakiona, mikä on helppo vaihtaa. No sitten kolmos, nelonen oli semmoinen, että tutkitte eri tapoja tehdä sama asia. Eli pitäisi tehdä semmoinen funktio, jolle viedään parametrina kuukauden numero ja se kertoo sitten sen, että onko niin mones kuukaus kesäkuu vai syyskuu vai talvikuu vai mikä se on. Ja teette se eri tavoilla ja mietitte sitten sitä, että mikä niistä on oikeasti helpoin ylläpitää ja mahdollisesti jopa antaa se ylläpito jollekin muulle kuin semmoiselle, joka osaa ohjelmointia. Että tehkää if-lauseella, mikä on hirveä versio, switch-lauseella, mikä nyt on melkein hirveä versio ja taulukkoa käyttäen. Katsotaan joku vähän vastaava esimerkki nyt tänään vielä tuossa. No sitten vitonen, jos me mitä tahansa tehdään päivämäärien kanssa, niin me törmätään äkkiä siihen ongelmaan, että meidän pitää tietää, onko karkausvuosi vai ei. Ja siksi me tarvitaan alijohma, joka palauttaa tiedon, että onko karkausvuosi vai ei. Ja karkausvuosissa on semmoinen onnellinen tilanne, että teidän eli-ikänä siellä ei ole mitään poikkeuksia. Eli teidän eli-ikänä toimii yksinkertaisesti sääntö, että neljäliaallinen vuosi on karkausvuosi. Mutta tätä hommaa sotkee sitten se, että vuosisadat, jotka on neljällä jaollisia, ovat karkausvuosia, mutta muut vuosisadat ei ole karkausvuosia. Eli esimerkiksi 1900 ei ollut karkausvuosi. Ja sitten tietysti tästä nyt teoriassa voidaan puhua vaikka vuoteen 1600 ja niin edespäin, mutta se on tietysti hölmöä puhua, koska tämä meidän kalenteri ei ollut käytössä siihen aikaan. Ja tässä on erittäin järkevää, tai ennen kuin aloittaisi kirjoittamaan sitä, niin kirjoittaa se, että esimerkkejä itsellensä siitä, että minkälaiset vuodet kuuluisi olla karkausvuosia ja mitkä ei ole. Viime vuonna palaute oli joiltakin, että ilman niitä esimerkkejä en olisi ikinä saanut tätä tehtyä. Eli tämä ei ole monimutkainen jutska, mutta siinä on helppo munia ja ne esimerkit tekee sitä. Eli käytännössä, kun ne tehdään COM-testillä, niin ne testit tekee sitä helpon toteuttaa. No sitten, että jokainen tutustui tuohon meidän tekemään hirsipuupeliin, niin tehdään siihen pieni muutos. Eli nythän siinä oli se ongelma, että jos mä oon kerran A käyttänyt ja painan uudestaan A, niin se on virhe. Ja toisaalta mä voitaisiin ajatella, että miksi tämän rangaista siitä, kun se painoi se A uudestaan, niin muuttakaa se niin, että se ei haittaa se toinen A painaseminen. Ja sitten se alkuperäinen pelihän, suunnitelmahan siinä toimi silleen, että missä meillä on se suunnitelma? No, miksei tämä hyppää tuonne? Tai tottele mua. Eli alkuperäisessä suunnitelmassa meillä oli silleen, että sitten kun se on pelattu loppuun, joko onnistuneesti tai ei onnistuneesti, niin se kysyy, että haluaako jatkaa vai ei. Eli kokeilkaa tuo lisätä siihen mahdollisimman vähällä vaivalla. No sitten musiikkitehtävä sillä tavalla, että meillä oli kerran tehty se, että soita vasemmalla kädellä, niin sillä tavalla sitten kirjaimien kanssa puljas. Ja oikeasti se meni aika vaikeaksi kirjaimien kanssa puljaaminen siinä. Että se ei ole kauhean helppoa tehdä ja siinä me ei voida sitten tehdä tarvittaessa muun kokoisia siirtoja siihen muuta kuin sitten koko se oktaavin siirto. Ja siksi nyt, kun me tehtiin tässä viime kerran demotehtävässä tehtiin tämä, että me huomattiin, että kun me pistetään tänne playeriin nämä meidän nuotit, niin sen jälkeen ne on ne meidän nuotit siellä periaatteessa taulukossa tai oikeastaan tietyssä mielessä voidaan kuvitella kaksiulotteiseksi taulukoksi sillä tavalla, että tuossa esimerkissä rivillä nolla on meillä on se ykkösträkki, mikä sen trackin merkitys on, ja sen trackin merkitys voi olla vaikkapa tai kanava nimeä tässä on käytetty, sen trackin merkitys voi olla vaikka, että se on se, mitä soitetaan oikealla kädellä, ja sitten sen toisen trackin merkitys on, mitä soitetaan vasemmalla kädellä, mutta toki ne voi olla sitä, että siinä on eri instrumenteille jokaiselle oma trackinsä. Ja niitä trackeja voi meillä olla täällä aika kuinka paljon, että sille ei periaatteessa ole. Periaatteessa on rajaa montako niitä on. Ja nyt meillä täällä taulukossa niin on viite siihen nuottiin, mikä soitetaan tuon nollatrackin ensimmäisenä. Ja viite siihen nuottiin, mikä soitetaan tämän nollatrackin toisena. Ja se voi olla vaikka nuotti numero 32 ja tämä voi olla vaikka nuotti numero 34 siellä MIDI-systeemissä. Ja nyt kun tässä haluatte uuden tehdä, niin tässä esimerkissähän meillä nämä valmiit kanavat oli olemassa. Mutta tuossa tehtävässä meidän pitäisi tehdä silleen, että meillä on siellä vaan tämä yksi track olemassa ja me luodaan sinne sitten luodaan sitten sinne tämä toinen track ja sinne lähdetään sitten kopioimaan näitä. Eli jos mulla on täällä nuotti, niin mä kopioin tänne trackille. En laita viitettä tonne nuottiin, vaan kopioin tänne toisen nuotin, joka jos täällä alkuperäisessä on vaikka nuotti 34 ja mä haluan tätä sitten siirtää vaikka oktaavi alemmaksi, niin tänne tulee sitten nuotti 22. Eli te pystyitte pyytämään siltä media playerilta, että anna kaikki nuotit, ja sitten pystyy ottamaan sieltä yhden nuotin ja tekemään sille jotakin ja laittamaan sen sitten sen nuotin arvoksi. Eli tässä transponoinnissahan me tehtiin sitä, että me otettiin aina tämä nuotin arvo ja vaikka lisättiin tähän kaksi, että jokainen nuotti, mikä täällä oli, niin otettiin sen nuotin nykyinen arvo, jos tuolla on vaikkapa 12 nyt, niin otettiin get. Eli n on nyt meillä viite tuohon, kun otettu sieltä tietty nuotti, niin me otettiin sen nuotin arvo, get note antoi sen nuotin arvon. Silloin meillä on vaikka tämä luku 12, siihen lisättiin tuo siirto, jos oli vaikka 2, niin siihen tulee 14 ja sitten se laitetaan tämän saman nuotin arvoksen 14. Noin. Ja tuossa tehtävässä olisi tarkoitus, että te otatte kopioita näistä nuoteista ja laitatte ne sitten tuolle toiselle trackille ja sillä tavalla saatte tehtyä sitten sen toisen käden soiton siihen ja silloin siinä voi paljon vapaammin valita sitä, että kuinka paljon eri kohdasta se soitetaan se toinen käsi kuin pelkästään niillä kirjaimilla puljaamalla. Tuossa jostain syystä välilyönti, tuossa ei kuulu olla välilyönti. No sitten bonustehtävässä olisi tarkoitus tutkia vähän, että miten tuo lukujen jaollisuus menee. Mitä tästä kuvasta olisi kivaa huomata, niin esimerkiksi se, että kaikki alkuluvut on kuutosla jaollisen luvun vieressä. Eli kaikki alkuluvut tulee meillä tota, missä niitä alkulukuja. Niin, eli vihreällä on merkattu tässä alkuluvut. Eli tarkoitus olisi piirtää semmoinen, että kun me otetaan tästä yksi numero, vaikka tuossa tapauksessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuossa on esimerkiksi kahdeksainen, niin tarkoitus on piirtää kahdeksaisen kohdalle pallura niiden numeroiden kohdalle, millä se on jaollinen. Eli kahdeksainen on jaollinen ykkösellä, eli siksi piirretään ykkösen kohdalle pallura, kahdeksainen on jaollinen kakkosella, piirretään kakkosen kohdalle pallura, kahdeksainen on jaollinen nelosella, eli piirretään sen takia nelosen kohdalle pallura, ja kahdeksainen on jaollinen kahdeksalla, eli siksi piirretään kahdeksan kohdalle pallura. Ja sitten jos se luku ei ole jaollinen millään muulla kuin itsellänsä ja ykkösellä, niin sitten me piirretään tuohon vihreän viiva tuohon välille. Eli sillä tavalla alkuluvut tulee merkattua tuohon vihreällä ja sitten nähdään, että nämä alkuluvut on aina, tuossa on 6, tuossa on 12, tuossa on 12 plus 18 ja tuossa on 24. Sen ympärillä on 29 ja 31 on alkulukuja. Ja huomaatte, että kaikkien kutoslajaollisten lukujen vieressä ei ole välttämättä kahta alkulukua. Joissakin voi olla yksi. Ja jos haluatte ittene kuuluisiksi, niin selvitätte sen, että onko näitä alkulukupareja ääretön määrä vai ei. Niin muistaakseni se on matematiikassa tuntematon asia, siis aika simppeli asia. Niitä Fermaan suuri lause oli simppeli asia, mutta se meni yksi onneton ratkaisemaan, eli se on nyt niin kuin ratkaistu, mutta taas tämmöinen yksi ratkaisematon simppeli asia, että onko alkulukupareja ääretön määrä vai ei. Ja sen kun ratkaisette, niin saatte nimenne varmaan lähtemättömästi matematiikan historiaa. Toki voi sanoa, että piirretään tätä kuvaa niin hitsin pitkälle, niin siitähän se nähdään. Mutta se ei riitä todistukseksi vielä, että siellä voi tulla joku, minkä rajan jälkeen niitä sitten ei enää olekaan aina. Eli joskus meillä löytyy sieltä tämmöinen alkulukupari ja joissakin tilanteissa ei löydy, niin kuin tuossa löytyy. Mutta se ei ole tämän tehtävän ongelma, vaan piirtää tämmöinen kuva. Niin siinä tietyssä mielessä joudutaan nyt tekemään kaksi sisäkkäistä silmukkaa, mikä meillä on nyt niin kuin yksi treenikohde tässä, kuten oli viime demoissakin. No sitten kurutehtävässä voi yrittää miettiä, miten tehdään ylläpidettävä semmoinen versio, missä sen kuvan piirtämisen sijaan tulostetaan kaikkea kannustavaa tekstiä siihen, mikä vaihtuu sen mukaan, monessa virhe on. Ei oikeastaan ihan vaikea tehtävä tällä kertaa. Ja sitten tämä viimeinen kurutehtävä olisi tehdä siitä tämmöinen peli, mitä voidaan pelata painelemalla tästä numeroa, kirjaimia. Eli guruutta tässä ei tee tämän ohjelmointivaikeus, vaan se, että pitää nyt yrittää oikeasti kokeilla, että saa jollakin tavalla näppärästi nämä kirjaimet tänne syntymään. Ja käytännössä kannattaa tehdä sillä tavalla, että antaa ohjelman luoda näitä kirjaimia niin monta kuin tarvitaan. Mutta että tietää, miten se kirjain luodaan, niin se voi tehdä sillä tavalla, että tällä suunnitteluohjelmalla, mitä viimeksi katsottiin, tällä katsoo, että mitä koodia meidän tarvitsee tulla. Pistätte sinne yhden nappulan lisää ja katsotte, mitä koodia se sinne laittaa. Ja sitten sitä samaa koodia sitten vaan tuotetaan silmukassa sinne riittävän monta kertaa, että saadaan nuo nappulat. Ja katsotaan, että mitä koodia tulee sen takia, että sitä nappulasta tulee tapahtuma. Että se ei ole mahdoton tehtävä, se kuruus ei tarkoita siinä, että se on mahdoton nyt kenellekään, mutta siinä pitää pikkasen kuitenkin nyt perehtyä asiaan, mitä ei ole perinpohjin tällä kurssilla käsitelty. Okei, demoista kysyttävää. Että nämä nyt lähtee menee enempi tietyssä mielessä siinä, että rupeaa vähenemään kohta ne, että on täällä nyt vielä näitä tee karkausvuosia ja muuta, mutta jos me halutaan jotain mielekästä tehdä, niin se rupeaa olemaan sitä, että se pohjaantuu aina vanhaan ja ohjelmointi rakentuu niin kuin leikopalikat, että meillä on niitä palikoita ja sen jälkeen se ohjelmointi on sitä, että meitä palikoita liimataan ja saadaan tuotettua sitten monimutkaisempia ohjelmia. Ja jossain mielessä se voi vaikuttaa, että tätä niin kuin eksponentiaalisesti kasvaa tämä homma, ja niin se onkin, että kun me saadaan palikoita, niin me saadaan tehtyä niillä palikoilla sitten koko ajan monimutkaisempia juttuja. Joo, kysyttävä. Me voitaisiin pikkasen palata tuohon viime demon 7-tehtävään, ei 7-tehtävään, kun guru-tehtävään sen takia, että tämän kaltaisia asioita on niin kuin pakko pystyä itse tekemään. Jos ei sitä teoriaa pysty tekemään, mikä siinä on, niin ainakin sillä perusteella, että me löydetään sitten tavallaan ne kaavat, niin ne kaavat muuttaa sitten ohjelmakoodiksi. Ja nyt tuolla sivulla on kohtuullisesti kuvattu tämä teoria, eli probleemi on se, että meillä on tukku havaintopisteitä ottamatta kantaa, mistä ne tulee, ja tarkoitus olisi löytää tietyssä mielessä niin kuin joku asia, mikä parhaiten kuvantaa tätä meidän havaintoa. Eli yleensähän keskiarvoja ja kaikkien muiden tarkoitus on siinä, että me saataisiin niin kuin yksi ainut arvo, mikä hyvin kuvaistaisi sitä tietyssä mielessä meidän havaintoja. Ja silloin, kun meillä on yksi ulotteista dataa, vaikka yhden kuukauden lämpötilat, niin me voidaan periaatteessa sanoa, että lasketaan niistä keskiarvoja. Silloin se keskiarvo kuvastaa tietyssä mielessä sen yhden kuukauden käyttäytymistä. Tosin lämpötilan tapauksessa ei kauhean hyvin, koska se kuukauden keskilämpötila ei kerro sitä, että paljonko siinä kuukaudessa piti lämmittää, kun yksi sikakylmä päivä aiheuttaa enempi lämmittämistä sinne, kun ne lämpimät päivät korvaa. Eli siinä mielessä tämä vuosi esimerkiksi tulee olemaan vuosi, mikä näyttää lämpimältä, mutta siinä silti tänä vuonna piti lämmittää paljon, koska meillä oli paljon kylmiä talvipäiviä ja ne lämpöiset kesäpäivät ei kompensoi sitä, mikä talvella piti lämmittää. Eli keskiarvon laskeminen lämpötiloissa ei ole ihan niin yksinkertaista. Mutta okei, jos meillä on sitten tietyssä mielessä kaksi ulotteista dataa, niin silloin meillä ei riitä enää yksi suure kertomaan sitä, että mikä tavalla edustaa tätä. Tai periaatteessa me voitaisiin ottaa niin kuin siellä yhdessä demotehtävässä, niin otetaan näiden pistejoukon painopiste ja sanotaan, että se kuvastaa tätä asiaa. Mutta se ei kuvasta sitten sitä, että miten se käyttäytyy se asia. Ja sen takia, jos meillä on jonkunnäköinen teoreettinen malli, että esimerkiksi suora, näiden pitäisi näiden havaintoja olla suoralla, niin silloin tämä suora jossakin mielessä kuvastaisi tuota meidän ongelmaa. Ja lähdetään tekemään sitä sillä tavalla, että yritetään löytää, että mikä suora parhaiten kuvastaisi noita. Ja me voitaisiin laskea tässä sillä tavalla, että me tehdään tästä ongelmasta tämmöinen, että meillä on tuossa tuo pistejoukko ja jokaisesta pisteestä mitataan se etäisyys tähän suoraan. No, tämän ongelma on siinä, että nämä on pikkasen vaikeampi lauseke tuolle, että mikä on pisteen etäisyys suoraan, niin sen takia vaihdetaankin se, että ei mitata sitä pisteen etäisyyttä suoraan, vaan mitataan, että kuinka kaukana tämä havainnon y-arvo on siitä suorasta, mikä tulisi parhaiten tähän sopimaan. No, tämä etäisyyden ongelma on siinä, että jos se lasketaan otte vain etäisyytenä, niin se voi olla positiivinen tai negatiivinen, ja siihen me tarvitaisiin itseisarvoa. Ja sen takia sitten, eli periaatteessa, joo, sitten siinä on tukkuselostusta. Eli periaatteessa me voitaisiin lähteä sitä minimointia tekemään sillä tavalla, että me yritetään etsiä suora, joka parhaiten minimoi näiden keppien yhteispituuden. Eli tässä nämä mustat kepit, niin jos mä piirrän suoran tänne näin, niin silloinhan mulle tulee tuosta pitkä keppi ja tuosta pisteestä tulee vielä pitempi keppi sinne ja silloin noiden tikkujen yhteispituus olisi paljon. Tämä suora ei ole niin kuin hyvä suora tuohon. Eli kun mä tuota punaista suoraa nyt siirrän ylöspäin, niin sen tikkujen yhteispituus pienenee ja siinä mielessä se paranee se tilanne. Mutta jos mä lasken pelkästään näiden tikkujen yhteispituuden, niin silloin tämän suoran ja tuon katkoviivasuoran, niin molemmissa tapauksissa niiden tikkujen yhteispituus on sama. Eli kun mä siirrän sitä suoraa tuossa suunnassa, niin se ei tavallaan muuta sitä summaa mihinkään. Ja sen takia olisi kiva saada siihen semmoinen funktio, joka painottaisi tilannetta sillä tavalla, että tämä ei ole hyvä suora, koska tämä menee kauaksi toisesta pisteestä. Se menee toki lähelle tuota toista, mutta se menee kauaksi toisesta. Eli me ei saada yksi käsitteestä minimiä laskettua tuolle. Ja sen takia me tarvitaan joku toinen metriikka tähän, ja sitten siinä on pari muutakin syytä. Niin lasketaankin tämän etäisyyden neliö. Eli kuinka kaukana tuo on tuolta ja korotetaan se toiseen se. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos mä menen kauaksi sitä pisteestä, niin tuo toiseen korotus rupeaa antaa sille niin kuin paljon sakkoa. Eli sitten kun mä lasken niiden toiseen korotettujen summaa, niin ne kaukana olevat pisteet yrittää niin kuin saada sitä väännettyä itteensä kohti. Ja sillä tavalla me saadaan sitä sitten jonkun todistuksen jälkeen, että me saadaan paremmin yksikäsitteinen lauseke siitä. Ja sitten toinen ihan järkisyy on se, että itseisarvojen käsittely on vaikeaa. No niin, jos me kirjoitetaan, että suoran yhtälö on, missä tässä on sanottu suora yhtälö, eikä tässä on missään sanottu suora yhtälö. Tässä ei missään sanottu suora yhtälö, mutta jos me yritetään tavoitella, että me yritetään selvittää, tuolla se on sanottu, yritetään selvittää, että mikä olisi paras mahdollinen suora yhtälö a plus b kertaa x, mikä istuu tuohon meidän pistejoukkoon, niin sitten kun me lasketaan tuohon suoraan liittyen, kuinka kaukana ne meidän pisteet olisi sieltä, niin otetaan se havaintopiste yi ja sitten siitä vähennetään sitten se vastaava kuvitteellinen suora, mistä me ei vielä a ja b tiedetä, niin sen suora antama piste ja korotetaan se neliöön, niin silloin me saadaan periaatteessa tuon tikun pituus tuossa korotettuna neliöön ja ne kaikki lasketaan yhteen. Eli ne kaikki lasketaan yhteen, mitä matematiikassa merkataan tietysti summalla. Ja silloin me ollaan saatu siinä, että kuinka paljon se on yhteensä se kaikkien niiden pisteiden poikkeamasta meidän suorasta. Ja nyt tätä lauseketta lähdetään, tämä on nyt A ja B funktio, ja tätä funktiota lähdetään nyt A ja B suhteen minimoimaan. Ja senhän opitte koulusta, että jos teillä on jonkun sortin funktio, niin sen minimi, tai tässä tapauksessa kun me etsitään minimiä, niin se minimihän löytyy sitten derivaatan nollakohasta. Eli siksi me derivoidaan tuo meidän lauseke. Ja tässä on toinen syy, että miksi tämä on älyttömän kätevä, että me korotettiin toiseen. Että kun me korotetaan toiseen, niin sitten sen derivaatta tulee olemaan sitten ensimmäisen asteen yhtälö. Eli tämä oli toisen asteen yhtälö, tämä alkuperäinen lauseke nyt on A ja B suhteen. Ja nyt kun siitä otetaan derivaatta, niin se on sitten ensimmäisen asteen yhtälö. Ja siitä me saadaan sitten, että derivaatta A suhteen on noin paljon ja derivaatta B suhteen on noin paljon. Ja kun me etsitään kummankin nollakohta, niin silloin me ollaan löydetty, eli derivaatta nollakohta, niin silloin me ollaan löydetty se A ja B minimi sieltä, mitä me tässä kaivattaisiin. No niin, sitten on enää ratkaistavana siitä, että mitä tuosta lausekkeesta tarvitsee laskea, että saadaan A auki ja tuosta B auki. Meillä on nyt yhtälöryhmä, missä on A ja B. Ja kun niitä siitä vähän aikaa puljataan, niin me saadaan sitten ihan suora analyyttinen lauseke, että A on noin paljon ja B on noin paljon. Ja silloin meillä on ne meidän kaipaamat arvot sille A:lle ja B:lle, mikä meitä oikeastaan kiinnosti. Elikkä tosta sitten ohjelma, missä se ohjelma on, demo 7 PNS tuossa esimerkissä. Eli nyt mulla on tässä pistejoukko, johon on tehty tietyssä mielessä yksi harhahavainto. Eli tuosta keltaisesta suorasta, tuo keltainen suora tavallaan kuvastaa sitä, että mikä olisi se optimaalinen tilanne. Eli nyt mulla on tuossa pistejoukko, jossa on tänne pistetty yksi pahasti poikkeava havainto. Niin nyt se neliöön korottaminen sitten tekee sen, että tällä on hirveä veto siihen, että se on vihreän suoran kääntää aika paljon tänne menemään. Ja mielenkiintoista, kun katsotte PNS-suoran lauseketta, niin huomaatte siitä, että se suoran lauseke tulee sitten olemaan semmoinen, että se kulkee aina sen lukujoukon painopisteen kautta. Eli se on niin kuin yksi ominaisuus, mikä tulee tuosta lausekkeesta, mikä on laskettu. Että se ilman muuta se suora kulkee aina sen lukujoukon painopisteen kautta. Eli teette minkälaisen joukon tahansa, niin se menee aina sitä läpi. Eli siinä mielessä se ihan raaka keskiarvon laskeminen on tietyssä mielessä erikoistapaus tästä, kun etsitään, että mikä piste kuvastaa hyvin tätä. Että nyt nämä suoran pisteet tietyssä mielessä kuvastaa tätä meidän mittaamaa aineistoa, mutta tämän harhapisteen takia tuo suora näyttää hassulta. Jos mä tuon harhapisteen vean vaikka, että se ei ole noin paljon harhassa, niin silloin näette, että se tulee tuonne kyllä aika nätisti kuvaamaan tuota ongelmaa. No niin, meidän probleemi olisi siis semmoinen, että meidän pitäisi tehdä tuossa demotehtävässä, tai piti tehdä tuossa demotehtävässä semmoinen, mikä piirtää meille PNS-suoran, kun me annetaan sinne pistejoukkoja sitten, että vaikka sille suoralle X ja X1 ja X2, että mille välillä se suora piirretään. Ja silloin tämä PNS-suora aliohjelma toimisi sillä tavalla, että sille tulee parametrina se pistejoukko. Ja pistejoukkohan oli meillä tämmöinen kaksiulotteinen taulukko, missä oli aina yksi lukupari. Eli tuo ensimmäinen rivi tarkoitti pistejoukon kaikkia x-arvoja ja toinen rivi tarkoitti pistejoukon kaikkia y-arvoja. Eli täältä kun otetaan yksi alkio, niin silloin se on tavallaan sen pisteen lukupari xy. Eli siinä mielessä tämä ongelma oli yksiulotteinen koko ajan, että kaikki ne, millä oli niissä tähän liittyvissä tehtävissä sisäkkäiset silmukat, niin ne oli väärin, koska tämä ongelma oli yksiulotteinen, mennä vaan läpi tämä taulukko tonne suuntaan. Ja jokaisessa askeleessa me otettiin sitä ilman muuta se x ja y. No okei, nyt jaetaan tämä homma kahteen osaan, eli tehdään ensiksi semmoinen, mikä laskee meille se A ja B. Ja nyt tulee Javan ongelma. Eli Java ei pysty palauttamaan meille kahta arvoa funktiolla. Se pystyy palauttamaan vain yhden arvon. Jos meillä olisi kyseessä C, niin meillä ei olisi mitään ongelmaa tässä C:ssä. Me voitaisiin tehdä tämä tällä tavalla, että sovita PNS ja sanotaan, että tuossa on tuo pistejoukko ja palauta mulle sieltä A ja B. Eli se, tai sanotaan C++ menisi tällä syntaksilla ja C:ssä se menisi tällä syntaksilla, että palauta mulle A ja B, eli tuo et-merkki tarkoittaa, että siitä saat osoitteen mulla, mihin saat laittaa se A-tuloksen ja osoitteen, mihin saat laittaa sen B-tuloksen. Mutta Javassa tulee ongelmaksi, että koska me ei voida näitä osoitteita tehdä, niin me ei voida Javassa tehdä semmoista aliohmaa, mikä palauttaisi kaksi arvoa. Ja sitten meillä rupeaa vähän keinot loppumaan kesken, ja silloin oikeastaan ainoa mahdollista, että me huijataan sen verran, että laitetaan tämä aliohma palauttamaan taulukko sillä tavalla, että se palauttaa meille kaksi kokonaislukua, joista ensimmäisessä paikassa on A ja toisessa paikassa on B. Niin silloin me saadaan se palauttaa kaksi lukua. Mitään muuta tapaa meillä ei Javassa ole vielä. Sitten kun me opitaan olioita, niin me voitaisiin toki tehdä semmoinen vaikka polynomiolio, koska tämä toisen asteen suora on tietyssä meille suora, ei toisen asteen suora. Suora on tietyssä mielessä ensimmäisen asteen polynomi, eli jos me tehtäisiin polynomiolio, niin se voisi palauttaa sen polynomiolion meille, mutta sitä me ei vielä osata. Eli tämä olisi ehkä pikkasen siistimpi nyt tämä kohta tässä, jos mä kirjoittaisin, että double A on nyt sitten tuolta suorasta pyydetään se piste nolla ja double B on sitten, kun pyydetään sitä suorasta se ykköspiste. Ja silloin mä saan kirjoitettua nätisti tämän suora yhtälö, että se on A plus B kertaa X, että tämä olisi ehkä ollut nätimpi veto tuohon kohtaan siinä Demo 7 malli vastauksessa. Noin. Elikkä nyt, että PNS suora jättää sen likaisen työn tuolle sovita pisteet, ja silleen se on hyvä, että se jätetään tuolle jollekin toiselle, koska tällä ei ole mitään tekemistä näiden meidän grafiikkojen eikä muiden kanssa, ja silloin tätä voi käyttää kuka tahansa hyväkseen. Ja sitten tämä piirtävä otus vaan yksinkertaisesti ottaa yhden x-pisteen ja laskee sitten, että paljonko se suoran arvo on siinä x-pisteessä, siitä se saa sitten y1, ja toisen x-pisteen laskee paljonko y:n arvo siinä pisteessä on, ja nyt meillä on kaksi pistettä, ja sitten se yhdistää ne viivalla. Ja silloin meillä on nätisti piirretty sinne se suora, ja näissä esimerkkeissä mulla oli se, että se lävistää tämän ruudun, eli siksi tuolla oli tuo -100, että se varmasti menee tästä ruudusta läpi tuo suora. Joo, no nyt jää se likainen työ tehtäväksi, eli sitten tämä sovita PNS. Ja siihen me voitaisiin tietysti ensin kirjoittaa vähän testejä. Eli jos meillä olisi tuommoinen lukupari, että piste 1, 1 ja piste 10, 10, mikä suora sinne istuu parhaiten, niin silloin se on suora A on 0 ja kerro jo 1. Eli silloin tämän sovita PNS pitäisi palauttaa meille A:ksi 0 ja B:ksi 1, ja kun se palauttaa tuohon taulukkoon, niin silloin ne on siellä taulukossa ne arvot. Ja sitten me voitaisiin tehdä jotain muita suoria ja katsoa, miten niiden kanssa tapahtuu. Vaikka käsin laskee ne arvot tai pistää vaikka meidän taskulaskin, jossa nykyisin kaikissa taskulaskimissahan nämä sovitukset valmiina, niin laskemaan se meille. Tai Excelin laskemaan. Excelissä on kanssa nämä regressiosovitukset. No niin, lähdetään kirjoittamaan sitten sitä sovita PNS. Eli sinne tulee parametrina meille tukkuun niitä havaintopisteitä. Ja sitten meidän pitäisi lähteä näitä kaavoja kirjoittamaan. No ensimmäinen murhe on, että jos siinä havaintotaulukossa ei ole vähintään kahta havaintoa. Että jos meillä on vain yksi ainut havainto, niin ei siihen pysty yksi käsitteestä suoraan sovittamaan millään. Että saadaan kyllä, että se suora kulkee sen pisteen kautta, mutta mikä sen kulma kerroo, niin sille meillä ei ole mitään arvausta. Eli tämä on meidän kannalta virhe. Ja me voidaan sopia ihan mitä tahansa tässä tilanteessa, ja voitaisiin ehkä jopa kirjoittaa sitä testitapauskin, eli double pisteet pisteet nolla, eli semmoinen esimerkkitapaus, missä asiat ei mene hyvin, eli meillä on vain yksi piste, niin nyt kun me pyydetään mä joudun tuosta pyyhkimään tuon. No oikeastaan ei tarvitse. Eli silloin tämän sovita PNS suora, pienimmän neliösumman suora, niin sen kuuluisi palauttaa meille tämän testin mukaan null, koska me on päätetty, että me ei voida mitään tehdä tuossa tapauksessa. No nyt kun te kommentoitte tätä ja olette jotain lähdettä käyttänyt hyväksi, niin se lähde kannattaa ilman muuta laittaa tänne meidän ohman dokumentteihin. Että jos joku tätä joskus rupeaa jostain syystä korjaamaan tätä koodia tai tutkimaan sitä koodia, niin se pääsee heti sinne oikeaan lähteeseen käsiksi. Että elkää missään tapauksessa piilotelko sitä tietoa, että mistä olette jotain saanut. Koska tärkein asia ohjelmoinnissa on se, että jos joku sitä korjaa, niin sen työ ei olisi mahdotonta. Ja jos sinne vaan jätetään kylmänviileästi jotain mystisen näköisiä laskuja, niin se on tosi vaikea sitten löytää, että mitä se oli tehnyt. Nyt viitataan suoraan, että meillä on tuossa tuo lähde ollut meillä, ja siellä me on sitten innostuttu näistä kaavoista, nimenomaan näistä kaavoista 12 ja 14. Nuo näyttää pikkasen siistimmältä tuo 15 ja 13, mutta meidän laskujen kannalta oikeastaan on helpompia tuo 12 ja 14. No niin, me on päästy siihen asti, että jos ei siellä ole niitä pisteitä riittävästi, niin ei kannata tehdä mitään. No sitten toinen ongelma meille tulee siinä, että jos ne X ja Y rivit ei ole yhtä pitkiä siinä meidän havaintojoukossa, niin käsitellään se samanlaisena virheenä. Siitäkin voitaisiin periaatteessa kirjoittaa testitapaus tänne, eli jos tehtäisiin, nyt mulla rupeaa loppumaan numerot kesken, pisteet 0, 1, että eli meillä olisi tämmöinen tilanne, että toi toisesta rivistä puuttuisi vaikka se y-arvo, niin tämä ei olisi meidän kannalta kiva tilanne. Ja silloin tässäkin tapauksessa tämän kuuluisi palauttaa meille virhe. Eli näiden molempien rivien on oltava yhtä pitkin, että me voidaan tätä hommaa mielekkäästi tehdä. Tai sitten me voitaisiin tehdä se tulkinta, mikä tehtiin toisessa demoryhmässä eilen, että jos ne on eri mittaisia ne pistejoukot, niin otetaan sieltä käyttöön vaan se lyhkäisempi pistejoukko. Mutta meillä tulee sitten muissa kohtissa sen kanssa ongelmia, niin ei tehdä silleen. No niin, sen jälkeen kun me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että molemmat rivit on yhtä pitkiä, niin se on yksilöllisesti kummalta riviltä. Me kysytään, että montako havaintoalkiota meillä on. Kysytään vaikka sitä nollariviltä, että montako havaintoalkiota meillä on. Ja sitten lähdetään katsomaan, että mitäs meidän pitäisi tähän kaavaan kirjoittaa. Eli A:n laskemiseksi meidän pitäisi laskea summa yi:stä. No, näyttää rumalta tämä, mutta ei tämä nyt oikeasti ole vaikea asia, koska tämähän tarkoittaa, että kaikkien sen meidän y-taulukon alkioiden summa, ja siihen meillä on valmis aliohjelma olemassa. Eli se on helppo homma meillä. Meidän pitää laskea noiden yitten summa, otetaan se apumuuttujan, koska se esiintyy tuo sama summa tuolla monta kertaa, niin otetaan se apumuuttuja. Eli tuo tarvittava yitten summa, niin lasketaan summa siitä ykkösrivistä, missä meillä ne y-havainnot oli. Se on hoidettu. Sitten meidän pitäisi laskea summa xi toiseen. Hyi olkoon, näyttää pahalta, jätetään hetkeksi väliin. Sitten pitäisi laskea summa xistä. Onnistuu meiltä. Sitten pitäisi laskea summa xistä ja korottaa se toiseen. No, sehän on silleen kiva, että jos me lasketaan summa xistä, niin sitä samaa summaa me voidaan käyttää hyväksi tuossa kohti. Sitten meidän pitäisi laskea summa xi toiseen tuossa kohti. Ja tätä beta laskissa meidän pitäisi laskea tämmöinen kuin summa x kertaa y. Ja x:n summa ja y:n summa, ja y:n summahan me on laskettu jo tuolla kertaalle, eli sille meillä oli se nimi sy, ja mitäs vielä? No sitten sieltä puuttuu nämä, nyt meillä puuttuu kaksi asiaa, mitä meillä on vielä osattu laskea, eli summa xi toiseen ja summa xi yi. Eli niitä pitäisi lähteä laskemaan. Nyt mulla on niin kuin kontrolnappula ei toimi tässä koneessa ollenkaan. Sitten ei toimi kontrolnappula. Tämä elää ilman sitä. Tulee hankalaa. Eli jos mun pitäisi laskea summa niistä x kertaa xiistä ja yiistä, niin mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos mulla on tuossa yksi taulukollinen, tuossa on vaikkapa x-taulukko ton näköinen ja y-taulukko on sitten vaikkapa ton näköinen, niin tuo, että mä summaan aina x, y, y, niin sehän tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että mä laskisin tässä 1 kertaa 3 plus 2 kertaa 4, eli otan kummastakin taulukosta sen vastialkion ja lasken niiden summan. Noin. Ja tätä ominaisuutta sanotaan sisätuloksi. Eli kahden vektorin sisätulo on se, että otetaan vastialkiot, kerrotaan ne keskenään ja lasketaan yhteen. No sitten mun pitäisi laskea siellä tuo summa xi toiseen. Semmottinen pitäisi laskea, mutta nyt kun mä oon ovella ja huomaan, että kappas, summa xi toiseenhan on sama kuin summa xi kertaa xi. Ja mitäs näillä on yhteistä, niin mehän huomataan, että tämä xi toiseen on oikeastaan sisätulo xstä itsensä kanssa. Et nyt mulla puuttuu yksi ainut funktio, niin sitten mulla on tämä homma selvä. Eli tehdään semmoinen funktio, mikä kahden vektorin sisätulon laskee. Ja sen mä olisin voinut antaa rehelliseksi demotehtäväksi melkein ennen tätä tehtävää. Eli tehdään tämmöinen sisätulofunktio, sille tulee kaksi taulukkoa, ja nyt toki pitäisi taas mitata, että ne taulukot on yhtä pitkiä, se puuttuu tästä. Ja summa lähdetään ihan mä oon mitannutkin tuossa, että mä oon ottanut lyhyemmän pituuden tuossa käyttöön. Eli katsotaan, kummassa on vähempi alkioita, toivottavasti niissä on yhtä paljon alkioita, mutta jos toisessa on vähempi, niin kuin tässä esimerkissä, niin lasketaan silloin vaan sisätulo 1 kertaa 3 plus 2 kertaa 3 plus 3 kertaa 1. Noniin. Ja sitten vaan summataan, eli vipotetaan i:llä läpi nuo kaikki alkiot, otetaan aina se paikassa xi oleva ja kerrotaan se y:llä ja summataan se. Eli nyt se, mikä täällä matematiikassa meillä merkitään, että summa xi yi, niin Javassa se sitten kirjoitetaan tällä tavalla. Et nyt pitää vaan sitten se, että aina kun näkee summa, niin se tarkoittaa Javassa, että vipotetaan ne kaikki läpi te. Ja matemaatikot tykkää aloittaa tämän indeksoinnin ykkösestä, eli niillä lukee, että summataan sillä tavalla, että i vipottaa ykkösestä n:ään. Ja Javassa, kun se eka alkaa nollasta, niin silloin Javassa me kirjoitetaan, että i alkaa vipottaa nollasta, mutta ei mene enää sinne n:ään asti. Et se on niin kuin ainoa ero tuossa. Että periaatteessa voitaisiin tehdä ihan mekaaninen systeemi, mikä metsässä täältä näitä, aina kun näkee summan merkin, niin se kirjoittaisi sitten tämän vastaava forcein mukaan meille Javassa. Se, mikä näissä tämmöisissä summissa on ihanaa, niin on se, että jos meillä on käytössä semmoinen hurjan sorttinen grafiikkaprosessori, niin summan laskennassahan ei ole väliä, missä järjestyksessä ne tehdään. Niin me voidaan näitä kertolaskuja pistää tekemään, se grafiikkaprosessori sisältää paljon tämmöisiä pieniä, mitkä tekee kertolaskuja, niin se voidaan päräyttää niin kuin tekemään nämä kaikki kertolaskut rinnakkain. Eli tässä on esimerkki semmoisesta, mikä on niin kuin helppo rinnakkaistaa. ongelmana. Eli nämä kaikki kertolaskut pistetään laskemaan yhtä aikaa ne prossut siellä ja sitten ne saa sen, sitten vaan ne summat sieltä kerätään ylös ja ynnätään jonnekin ja niitäkin voidaan pistää sinne ryhminä tekemään. Että jos tässä puhutaan niin kuin useiden kymmenien tuhansien pituista taulukoista, niin siinä voidaan nopeuttaa sitä, että sitä lasketaan vähän enemmän yhtä aikaa. No niin, nyt meillä on tehty sisätulo ja nyt lasketaan vähän näitä meidän apumuuttujia lisää, eli me tarvittiin tässä meidän kaavassa tämä xi toiseen, niin tämähän me todettiin, että se on sama kuin xi kertaa xi, eli vektori x sisätulo itsensä kanssa, eli nyt me saadaan tuo summa xi kertaa xi laskettua sillä sisätulolla, kun viedään sinne se x-taulukot, silloin se on laskettu, ja sitten me tarvittiin se summa xi kertaa yi, niin lasketaan sisätulo sitten se x-taulukon ja y-taulukon kesken. Ja sitten me on laskettu kaikki palaset, mitä tuossa tarvitaan, ja sitten ruvetaan kirjoittamaan tätä ongelmaa. Huomataan, että sekä A:n kaavassa että B:n kaavassa on täsmälleen sama jakaja. Niin tuo kannattaa nyt meidän laskee valmiiksi siitä tuo jakaja. Jakaja ja saadaan sitten, että jakaja on n kertaa summa xi toiseen, mikä meillä oli laskettuna valmiina, eli summa xx, ja siitä vähennetään se summa x toiseen, ja se korotettuna toiseen, eli summa xistä kerrottuna summa xillä, niin nyt meillä on se jakaja olemassa. Ja sitten pitää muistaa, että aina meillä on ongelmia, jos jakaja on nolla. Missä tilanteessa tässä tilanteessa jakaja olisi nolla? Jos kaikki x-pisteet on samoja, niin silloin me saadaan, eli meidän kaikki havainnot olisi pelkästään yhdestä ainoasta x-arvosta, niin silloin me ei voida sovittaa siihen sitä suoraan järkevästi. Tai voitaisiin periaatteessa pistetä pystysuora suoraan, mutta sille meillä ei ole niin kuin olemassa oikein kunnon yhtälöä. Eli se on meidän kannalta poikkeustapaus, että siihen ei saa sitä suoraa sovitettua, niin palautetaan silloin vaikka taulukko, missä on kerroin on nolla ja tuo vakiotermi on nolla. No niin, sitten voidaan ruveta laskemaan, kun uskalletaan jakaa. Eli aina kun jaetaan, niin meidän pitää tietää, että jakaja ei saa olla nolla. Ja nyt kun me tiedetään, että jakaja ei ole nolla, niin uskalletaan jakaa. Eli sitten kirjoitetaan tuo A:n yhtälö tuosta raakasti. Eli summa y:stä, summa x toisista, siitä vähennetään summa x:stä ja summa siitä xi kertaa yistä. Eli se vaan kirjoitetaan raakasti siihen jaettuna jakajalla, ja se oli se meidän kaava 12. Ja sitten B:n yhtälö samalla tavalla, katsotaan se yhtälöä kirjoitetaan, ja silloin nämä kaksi yhtälöä, mitkä näyttää tässä mahdollisesti hirveän näköiseltä, niin ei ne javalla nyt niin loppupelissä hirveän näköinen ollutkaan. Että tämä on yksi pointti, että pitää uskaltaa. Että jos siellä näyttää olevan kauhean näköisiä jotakin, niin siinä kohti ei saa heittää hanskoja tiskiin, vaan pitää uskaltaa tehdä se helpommaksi. Että se, missä lukee se sigma, niin kirjoitetaan täällä summa, ja se, missä oli sitten niitä sisätuloja, niin kirjoitetaan sisätuloja, lasketaan ne apumuuttujia. Sitten me on laskettu A ja B, ja sitten palautusta varten luodaan taulukko, missä ensimmäisenä alkiona palautetaan A ja toisena alkiona B. That's it. Kysyttävää. Tämä on oikeasti sitä meidän laitoksen ydinosaamista. Ei, tämä on aika simppeli juttu, mutta tämä on sitä meidän laitoksen ydinosaamista, että me pystytään niin kuin muuttamaan asioita laskettavaksi ja laskemaan niitä tietokoneella ja simuloimaan, ja se on se, missä me ollaan tieteellisesti niin kuin maailman tasoa. Että semmoiset, kun näitä kiinnostaa, niin tervetuloa sitten meillä tekemään näistä asioista tutkintoa. mutta tiedän, että kaikkia ei matematiikka kiinnosta, niin mä koitan sitten muuten olla tällä kurssilla kohtuuttomasti sotkemasta matematiikkaa, ja tämäkään nyt ei vielä ole oikeastaan kunnon matematiikkaa. Ehkä se silloin on kunnon matematiikkaa, kun me mennään täältä kautta, että miten me päädyttiin näihin kaavoihin. Että nyt me oikeastaan tehtiin sitä, että me vaan jonkun antama kaava kirjoitettiin Javalla. Eli nämä välilaskut mä täältä ohitin, että miten me päädyttiin siihen minimiin ja saatiin se tehtyä ja ratkaistua se yhtälöryhmä. Ja oikeassa elämässähän meidän väki ratkaisee. Tässähän tämä yhtälöryhmä oli kahden muuttujan yhtälöryhmä ja meidän väki ratkaisee semmoisia, missä on kymmenien tuhansien muuttujien yhtälöryhmiä, koska oikean maailman ilmiö tuottaa meille semmoisia valtavan isoja yhtälöryhmiä, mitkä me yritetään sitten minimoida tai ratkaista tai muuta. Joo, tähän asiaan liittyvää. No, kaikki ei näitä tee ja mä en tällä enää kiusaa, mutta sen verran voi sitten leikkiä sillä, että opitte näkemään, että minkä verran se vaikuttaa tuo, että jos teillä on sieltä pistejoukosta poikkeavia, että miten radikaalisti se sitten niin kuin muuttaa sitä, ja silloin joku joutuu tekemään päätöksiä siitä, että mitä me tehdään näille pisteille. Eli esimerkiksi voisi olla mielekäs tehdä semmoinen ohjelma, jossa tämä ohjelma kertoisi meille enempi nyt, että tämä on semmoinen piste, mikä vaikutti nyt niin kuin enempi kuin muut pisteet tähän asentoon, ja sitten siinä olisi käyttöliittymä, että tätä käyttäjä saisi painaa tuosta, että okei, hän hylkää tuon pisteen perusteella, että, ja sitten se dokumentoisi jonnekin sen hylkäyksen syyn vielä, että sitten seuraava, joka sitä havaintoa ainoastaan katsoo, niin sillä olisi käytettävissä se tieto siitä, että tämä otettiin pois, koska lämpömittari oli rikki tuossa kohti tai jotakin. Joo. Tehdään nyt pikkasen sitä yhtä demotehtävää, ensi kerran demotehtävää sivuava asia, mutta ei missään tapauksessa sama asia. Eli tehdään vaikeampi asia kuin se ensi kerran demotehtävä. Eli oletetaan, että meillä olisi sellainen ongelma, että meillä on kuukauden nimi merkkijonona. Ja sitten meidän pitäisi pystyä sanomaan, että onko tämä talvikuukausi vai kevätkuukausi vai kesäkuukausi vai syyskuukausi. Ja sen takia voisi haaveilla, että mulla olisi tämmöinen aliohjelma olemassa kuin vuoden aika, mille viedään parametrina tämä kuukauden nimi. Ja onko tässä kuukauden nimessä se kuu perässä vai ei, niin se ei ole niin oleellista, koska me voitaisiin aina tehdä semmoinen muutos, että jos siinä lukee perässä kuu, niin se otettaisiin pois siitä. Eli me päästäisiin aina tilanteeseen tämän vuoden aika-aliohjelman kannalta, että sinne tulee pelkkä se kuukauden nimen alkuosa. Eli tämmöistä me haluttaisiin. Ja sitten tämä meidän juttu tulosta sen, että paljon se on. No niin, lähdetään kyhäämään semmoista aliohmaa sinne. Ja toki muistetaan, että Eclipsehän osaa tehdä tämä itsekin, koska jos mä painan tässä Ctrl 1, niin se ehdottaa korjausta, että luodaanpas tuommoinen aliohma ja se tekee sen mun puolesta, mutta niin kauan aikaa, kun ette osaa sitä 100% varmasti itse tehdä, niin tehdään se itse sinne. Ja sitten se Eclipsen tekemä, niin joskus siinä tulee virheitä, koska se ei pysty ihan kaikkiin automaattisesti päättämään. No niin, sikahieno aliohjelma, mitä kuka tahansa voi käyttää, eli julkinen. Ja kun me ei osata tällä kurssilla tehdä vielä muita, niin ne on tässä staattisia aliohjelmia kaikki. Ja nytten me nähdään, että tämän pitäisi palauttaa muuttujaa vuoden aika, siksi sen nimi on V-aika, niin sen pitäisi palauttaa jotakin, eli silloin se aliohjelma ei voi olla void-tyyppinen, ja mitä sen pitäisi palauttaa, niin sehän nähdään tuosta, että kun V-aika on stringi, niin tuossakin täytyisi olla sama tyyppi, eli tämäkin täytyy olla silloin string, ja aliohjelman nimi on vuoden aika, ja sille tulee parametrina semmoinen, mihin k-nimi voidaan sijoittaa, ja k-nimi on stringi, eli stringi meidän pitää kirjoittaa tonne, ja muuttujan nimi jo voi olla sama tai eri, ei väliä. Ja jotta tämä saadaan syntaktisesti oikeaksi, niin pistetään nyt palauttaa ensiksi jotakin. Eli nyt meillä on syntaktisesti oikein, paitsi ei. Nyt meillä on syntaktisesti oikein tämä. Ja sitten ennen kuin ruvetaan kyhäämään tätä, niin mietitään vähän, että minkälaisessa tilanteessa tämän pitäisi toimia. Kommentoidaan se, että mitä se tekee. Ja kuukautta vastaava vuodeaika ja kirjoitellaan sille testejä, että saadaan keksittyä, että mitä sen pitäisi palauttaa milloinkin, eli vuodeaika, jos me kysytään, että mikä on vuodeaika vaikka tammikuusta, niin sen kuuluisi palauttaa meille teksti talvi. Ja sitten jos me kysytään vuodeaikaa helmikuusta, niin sen kuuluisi palauttaa meille talvi. Ja jokos maaliskuukausi oli sitten, maaliskuu oli, joko tämä oli kevättä. Siinä on vielä niin pitkä aika, että ei tiedä. Joulukuu oli talvikuukausi. Noin. Ja sitten jos joku sattuu kysymään vaikka heinäkuusta, niin senhän pitäisi olla kesäkuukausi ja voitte itse kirjoittaa noita testejä sinne lisää. Mutta tollehan sen kuuluisi toimia. Ja ennen kuin tehdään mitään, niin katsotaan, että meidän testi toimii siinä mielessä, että se antaa meille virheen, koska nythän se palauttaa aina tyhjän merkki on, niin katsotaan ensiksi, että se palauttaa meille, no siksi kun en ole muistanut lisätä sinne sitä J-unittia, niin se sanoo, että ei ole yhtään testiäkään ja lisätäänpä sinne se kirjasto J-unitti ja ajetaan testi uudestaan ja muistetaan, että mä oon itselläni laittanut sen tämän Ctrl-Q:hun, ettei tarvii aina täältä painaa sitä. Jos ette muista, miten se tehtiin tältä preferences ja tänne laitettiin kiinni ja katsottiin, että missä niitä näppäimiä voitiin määritellä ja täällä etittiin sitten se, että missä oli se comtestin komento ja valkattiin se ja laitettiin se tekemään Ctrl-Q, niin voitte laittaa minkä tahansa Eclipsen toiminnon mille tahansa nappulalle. No niin, nyt kun me ajetaan tuo testi, niin se palauttaa meille, että rivillä 19 menee pieleen, eli piti palauttaa talvi, mutta palautti tyhjä merkki. No, eli nähdään, että meidän testi toimii, eli kertoo, että se ei toimi tämä ohjelma. Ja sitten pitäisi tätä ruveta tekemään. Ja olisi pitänyt ottaa ne lelut mukaan, niin mä olisin voinut kysyä, että toimiiko. Että toimiiko tämä nyt. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman painamalla F11, niin palauttaako tämä talvi vai tyhjän merkki jono? Mitä mä oon opettanut tuosta yhtä suuruuden testaamista merkkijonolla? Pitäisikö tuon toimia? Senhän ei pitäisi toimia. Mutta silti se palauttaa talvi. Ja tässä kävi nyt älytön munkki. Ja tätä munkkia nyt ei kannata niin kuin ruveta kokeilemaan onneensa toisen kerran. Tämä nimittäin toimi vain ja ainoastaan sen ansiosta, että tässä kävi tämmöinen tilanne, että kun mä täällä olin täällä pääohjelmassa esitellyt, että mulla on muuttuja helmi, koonimi on helmi, niin tämän helmi-sanaan tehdäkseen se teki jonnekin maailmankaikkeuteen nytten merkkijonomissa lukee meillä helmi. Ja nyt sitten, kun mä tässä testasin helmi, niin se kääntäjä on niin nokkela tässä, että se huomaa, että hei, mä oon jo kerran kirjoittanut sinne mä oon kerran tehnyt johonkin kohti jo merkkijonoa, jossa lukee Helmi. Eli se tuolla merkkijonolla osoittaa sinne. Ja nyt kun tämä K-nimi vietiin parametrina tuonne aliohmalle ja K-nimi osoitti tonne noin, niin silloinhan tämä aliohman K-nimi osoittaa tonne kohti. Ja nyt kun mä kysyn, että onko K-nimi sama osoite kuin Helmi, niin se sattuu tällä kerralla olemaan. Mutta jos mä tämän K-nimeä järjestän jossakin muusta tapauksesta, mä en ole ihan varma, että riittäisikö mulle näin yksinkertainen. Katsotaan. Ei riitä, tuossa kääntäjä on vielä liian ovella, että se huomaa, että mitäpä tuosta tekemään kahta merkkiä, on kuin yksi olemassa, mutta tehdään näin ilkeästi, että string builder apu on new string builder string builder helmijonosta luodaan ja nyt tämä ja tämä helmi kyllä osoittaa samaan paikkaan, mutta tämä string builder ei ole sama paikka. Ja nyt kun mä pyydän tuosta apumerkkiä nosta to string, niin nyt mä vahvasti toivoisin, että se palauttaa eri jonon. Koska nyt meillä käy sillä tavalla, että tässä kun on käytetty tuota vakiomerkkiä no helmi, niin se kääntäjä on innoissaan luonut se jonnekin ja se viittaa tonne. Nyt kun mä teen tämä string builder helmi, niin se luo meille uuden merkkijonon, jossa kyllä sisällä lukee Helmi, niin kuin tuossa toisessakin. Ja sitten nyt kun mä teen tästä apu-to-string, niin se ei voi palauttaa viitettä tähän, eikä se voi palauttaa viitettä tuohon, vaan se luo meidän uuden olion, missä kanssa lukee Helmi. Ja silloin tämä K-nimi on viite tonne noin. Ja tämä... Kun me mennään tuonne aliohjelmaan, sinne viedään parametrina K-nimi, niin silloin K-nimi sijoitetaan tonne. Eli tuo K-nimi osoittaa tuota merkkijonoa. Ja nyt kun me sitten kysytään, että onko K-nimi sama kuin Helmi, niin me kysytään, että onko tuo sama kuin tämä vakiomerkkijono osoittaa siihen samaan helmikuuhun, mikä oli tuo. Eli nyt kun mä kysyn, että onko nämä kaksi samaa osoitinta, niin ne ei ole samat osoittimet. Eli jos teillä joskus sattuu tuurilla toimimaan joku tämmöinen vertailu, että merkkijonot voidaankin verrata yhtä suuruusmerkillä, niin lototkaa sinä päivänä äkkiä. Toista mahista teille ei tarjota. Eli vaan äärimmäisen simppeleissä tapauksissa niin saattaa olla, että ne sattuu olemaan sama osoitin. Mutta jos tämä data tulee oikeasti jostakin muusta kautta, esimerkiksi ihmiseltä pyydettynä tai sillä tiedostosta luettuna tai jostain muualta, niin ne ei ole ikinä samat. Eli näin tätä ei saa verrata. Vaan miten meidän piti verrata tuo yhtäsuuruus jo. Eli tuossa sanotaan, että equals. Ja sitten me voitaisiin tietysti miettiä tuohon meidän juitskaan, että mitä me tehdään, jos tänne sattuu joku tuomaan tämmöisen merkkijonon, niin ymmärretäänkö me tämäkin. Ja sitä me voidaan auttaa semmoisella jekulla, kun me laitetaan tähän, että equals ignore case. Eli nyt me saadaan se menemään läpi, että ei ole väliä sillä, että onko tässä isoja kirjaimia ja onko tässä toisessa isoja kirjaimia. Se on aina sama jono. Eli se auttaa meitä tässä tapauksessa. Ja on fiksumpi kuin se, että me muutettaisiin molemmat isoiksi merkkijonoiksi, mikä loisi meille uusia merkkijonoja. Eli on fiksumpi kysyä tuolta vertailijalta, ja sitten se vertailija equals ignore case menee niitä kirjain kerrallaan ja katsoo niitä kirjain kerrallaan, että isot ja pienet kirjaimet on hänen mielestään samoja. Eli nyt tämä toimii meillä tässäkin tapauksessa, vaikka meillä tulee tämä merkkiä nostaan muusta kautta. No, arvannette, että mä en hirveästi rakasta, jos me lähdetään kirjoittamaan tämmöistä juttua, mikä tekee tässä toimivan ohjelman. Mutta se on siinä ensi kerran demotehtävä, se teidän käydä nämä kaikki vaihtoehdot läpi, mutta tämä ei ole sitä, mistä mä tykkään. Mutta toki tällä tavalla mä saan tehtyä version, missä tämä mun testi menee läpi, eli maaliskuusta kevät ja heinäkuusta kesä. Ja nyt ton testin pitäisi mennä läpi siitä. Eli nyt se kaikissa näissä testitapauksissa palauttaa oikein, mutta jos mä pistän ne minkä tahansa muun, niin sehän ei toimi. Okei. Tuo ei ole mun mieleen tuo ratkaisu. Tuosta vielä yksi semmoinen juttu, että joskus saatatte nähdä näissä vastaavissa tilanteissa, kun me merkkijonoja verrataan, että se kirjoitetaan näin päin tämä vertailu. Näin. Että se näyttää hassulta, että kirjoitetaan tuo vakiomerkkiin on piste tuo toinen. Ja tämä on tietyssä mielessä sellainen Java-idioomi, eli tapaa tehdä Javassa aina samalla tavalla. Ja syy, että ne kirjoittaa tälleen, niin on siinä, että jos me kirjoitetaan näin päin ja tämä koonimi sattuu olemaan nulli, eihän se nyt pitäisi olla nulli, mutta jos joku pöhlöyksissään toimittaa tänne null-parametrin, niin tämä kaatuu meille, tämä ajo sitten null pointer referenssiin, minne se ikkuna meni tuonne. Eli silloin se kaatuu meille tässä tapauksessa tuolla etsin vuoden aika 32 rivillä, niin null referenssiin, koska nyt me kysytään, että null piste equals ignore case. Ja tämän välttämiseksi, kun me kirjoitetaan se tuolla toisella tavalla, eli kysytäänkin tuolta heinäkuulta, että ootko sä samanlainen kuin tuo, niin ensi töikseen tuo equals ignore case katsoo, että jos se toinen ei ole samanlainen oli joku hän on, eli merkkijono ja null ei ole merkkijono, niin se heti sanoo, että ei olla samanlaisia. Eli nyt se ei kaadu millään tavalla tähän jos mä teen sen vertailun näin päin. Eli siksi saatatte nähdä monesti tuommoisia. Ja meillä nyt yksi ratkaisu voisi olla tässä tehdä sillä tavalla, jos me halutaan tuo välttää, että pistetään tänne, että jos k-nimi on null, niin ei lähdetä tekemään tuota koko juttua. Palautetaan siinä vaikka tyhjä merkki on siinä tapauksessa. Eli jotta vältetään tämä ifi, niin sen takia saattaa nähdä tätä kirjoittavan siinä muodossa, että ensiksi tulee se vakiomerkkijono ja sitten tulee se, mihinkä testataan. Koska eihän silloin väliä, että testaanko mä, että jos ne on niin kuin molemmat on merkkijono, että testaanko mä ne näin päin vai näin päin. Okei. No mikä sitten olisi fiksumpi tapa tehdä kuin tämä? Ja ylläpidollisesti fiksumpi olisi aina se, että me irrotetaan se varsinainen ongelma tästä ohjelmakoodista niin pitkälle kuin mahdollista. Ja siinä taulukko on niin kuin yleensä aika hyvä ratkaisu. Eli kun mä oon sanonut, että mä vihaan ifejä, niin taulukko on yksi tapa saa niiden ifien määrä vähenemään merkittävästi. Ja tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne nytten merkkijonotaulukko, jossa pyrittäisiin semmoiseen taulukkoon, joka olisi meillä tämmöinen, että meillä lukisi tammi. Onko se sillä tavalla, että mä en saa tätä? Saan. Eli meillä lukisi tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Ja sitten meillä luki sen alla sillä taulukossa, että tämä on talvikuukaus, tämä on talvikuukaus, tämä on kevätkuukaus. Niin silloin se ylläpito olisi silleen helppoa, että meillä olisi niin kuin selkeästi sanottu jokaisen kohdalla, että mitä sortimentto se on. Taas yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus olisi tehdä sinne 4 pikkutaulukkoa, missä yhdessä taulukossa olisi lueteltu talvikuukaudet ja toisessa kesäkuukaudet ja niin edespäin. Mutta ylläpidollisesti se olisi mahdollisesti huonompi silleen, että jos me joudutaan muuttamaan, että täällä yhtäkkiä kesällä tuleekin lunta ja se kesäkuu pitäisi saada sitten talvikuukaudeksi vaihdettua, niin silloin tavallaan se tämä antaa paremmat mahdollisuudet pistää minkä tahansa kuukauden millekä tahansa nimikkeelle. Ei tietysti kuukausihommassa kovin mielekäs, mutta jossakin toisessa tapauksessa voisi olla ihan mielekäs. No niin, mitä meidän kuva on tullut, niin tänne on tullut nyt kaksiulotteinen taulukko. Eli me tarvitaan kaksiulotteinen taulukko, jonka nimi olisi vaikkapa vastaavuudet. Ja lähdetään alustamaan sitä, sanotaan, että meillä on se yksiulotteisen taulukon alustus tossa ja sitten meille tulee sinne kaksi riviä. Eli ensimmäisellä rivillä on kuukausien nimet, niin kuin meillä tuossa kuvassa oli. Eli riville 0 tulee kuukausien nimet ja riville 1 tulee sitten niiden vastin nuo, minkälaisia kuukausia ne on. Tai sitten me voitaisiin toki tehdä tämä sama taulukko toisinkin päin, että ei mikään estäisi tekemästä sitä näin päin, että tehtäisiin taulukko, jossa on rinnakkain. Eli yhdellä rivillä on aina kuukausisen vastine. Että voitte itse kokeilla, että onko se koodi millä tavalla erilainen, jos te pistätte ne toisinpäin. Mutta tehdään nyt tällä tavalla, että tähän tulee ne kuukaudet, eli tähän luetellaan kaikki meidän tuntemat kuukaudet, tammi, helmi, maalis. Ja mä nyt en jaksa kaikkia luetella, mä sanon sen verran, että tuo mun testi menee tuossa läpi, mikä ei ole tietysti oikea tapa tehdä, mutta säästetään vähän kirjoittamisaikaa. Eli ekalle riville luetellaan kaikki kuukaudet ja toiselle riville luetellaan sitten kaikki niiden vastikkeet. Eli nuo oli talvikuukausia ja vielä tuo viimeinenkin oli talvikuukausi ja maalis oli kevätkuukausia. Voidaan vaikka yrittää kirjoittaa ne alekkain kohilleen ja tuo oli kesäkuukausi ja sitten tuo viimeinen oli noin. Mikä siinä on vikana? Siitä puuttuu, siinä on vääränlainen sulku, siinä se oli vika. Noin. Eli nyt tavallaan tänne ongelman ylläpito on siirretty tähän, että se on tämän vastaavuuden taulukon ylläpito. Eli nyt jos teillä olisi tavallaan siinä tiimissä erilaista porukkaa, että joku ymmärtää tästä asiasta enempi ja joku osaa koodata, niin nyt se, joka ymmärtää sitä asiasta enempi, niin sen ei tarvitse sen pitemmälle mennä kuin tähän taulukon kohdalle ja vaihtaa tähän sitä dataa toisenlaiseksi. Tai niin kuin oikeassa elämässä, niin tämä taulukon sisältö voidaan lukea vaikka tiedostosta, niin kuin eilen opeteltiin. Ja silloin tämän taulukon ylläpito on pelkästään kirjoittaa tiedostoon niitä merkkijonoja, mitä nyt osaa periaatteessa kuka tahansa tehdä. Eli silloin tämä ohjelma ylläpito saadaan niin kuin siirrettyä sille, että sitä pystyy tekemään muutkin kuin se ohjelmoija. Jos te haluatte rahaa tienata, niin te ei ole pakko kertoa sitä kenellekään. Se on se pointti. Eli jos te haluatte itse pitää sen ylläpidon, niin te voitte silti tehdä sen ylläpidon helpoksi ja rahastaa yhtä paljon kuin se naapurin poika, mikä lisää sitä ne uusia if-lauseita siinä kohti, koska jos se kysyy tarjouksen naapurin pojalta, niin se sanoo, että mulla menee 2 tuntia lisää tässä yksi if-lause, niin okei, te voitte rahastaa yhtä paljon sitä muutoksesta, kun lisäätte tuohon taulukkoon yhden. Ei kukaan pääse siitä teille valittamaan. No nyt pitäisi kirjoittaa koodi, mikä toimii tuossakin tapauksessa, eli mitä me lähdetään tekemään, niin nyt me lähdetään vipottamaan tämä meidän taulukko läpite. Ja mennään sen nyt vaikkapa indeksipohjaisesti läpi siinä, eli i vipottaa tuon taulukon. Ja nyt me oletetaan, että siellä on yhtä paljon rivejä ja sarakkeita, eli mennään tuon vastaavuudet taulukon. Nollannen rivin pituus kysytään, mikähän vastaa, vastaavuudet, onko se nyt kirjoittu samalla tavalla? Enkä mä osaa sitä kirjoittaa. Miksi se tässä ehdota mulle? Se ei aina ymmärrä ehdottaa noita. Kysytään sen rivin nolla pituus siinä. Siitä puuttuu yksi taikasana. Private ei ole ihan pakollinen, mutta tuo static oli se oleellinen sana, mikä mulla puuttu siinä. Eli kun mä teen staattisia aliohmia, niin nyt tarvitsee noiden taulukoidenkin olla sitten samalla tavalla aina pysyviä. No niin, nyt se tuli paljon iloisemmaksi. Ja vipotetaan se koko taulukko läpi, eli niin kauan kuin i on pienempi kuin tuo. Ja mitä me tehdään joka alkion kohdalla, niin joka alkion kohdalla tehdään se, että niinhän te itsekin tekisitte. Eli jos mulla olisi tässä tämä taulukko, niin tähän tekisitte sitä, että jos pitäisi katsoa mikä tammikuu, niin katsotte, että onko tuossa tammikuu, tai etsitään vaikka maaliskuuta, onko tuossa maaliskuu, onko tuossa maaliskuu, onko tuossa maaliskuu, jees, tuossa on maaliskuu, hienoa, otetaan silloin tuo merkkijono, mikä meillä lukee siinä maaliskuun alapuolella. Eli joka askeleessa kysästään nyt, että onko tuon vastaavuudet taulukon paikassa nolla rivi, eli se rivi oli niitä kuukauden nimiä varten, onko siellä siinä sarakkeessa i, mikä ollaan menossa, niin sattuuko siellä olemaan meillä tuo merkkijono, mitä me etitään, eli equals. Ja käytetään sitä ignore-keissiä, mitä äskenkin tuossa huomattiin, että se olisi hyvä käyttää, niin ei ole väliä, onko se isolla vai pienellä kirjoitettu. Eli onko tuo sama kuin se meidän kuukauden nimi? Eli periaatteessa tehdään tämä sama testi kuin äsken. Eli otetaan täältä meidän taulukosta paikasta 0, 1, 2, missä ollaan menossa riviltä 0, eli nämä kuun nimit on rivillä 0, eli otetaan sitä riviltä 0 aina. Riviltä nolla aina jotakin ja sitten se i, missä ollaan menossa, niin siellä oleva merkkijono ja kysytään, että onko se tämä meidän merkkijono, mitä me etsitään ja jos on, niin silloin me innostutaan kauheasti asiasta. Eli jos on noin, niin siinä tapauksessa ollaan sikaa iloisia ja mitä me halutaan tehdä, niin me palautetaan sitä vastaavuudet taulukosta rivillä yksi oleva samassa kohti oleva merkkijono ja sitten se oli siinä. Sitten jos käy niin sikaa huonosti, että sitä ei löydy meillä mistään, eli tämä silmukka pääsee läpi, eli koko taulukko tulee käytyä läpi, niin silloin palautetaan tuo tyhjä merkkijono. Ja ihmettelin, että miksi se palauttaa mulle tyhjän merkkijon tämä, mutta sehän palautti sen takia, koska mä tuonne laitoin ton. Eli nyt se palauttaa sitä helmikuusta kauniisti talvikuukausi niin kuin piti ja noin mun testit menee yhtä lailla läpi kuin äskenkin. Eli tässä oli taas yksi esimerkki sitä refaktoroinnista, eli mä tavallaan olin testannut sen tällä huonolla koodilla ja sitten mä testasin tällä paremmin ylläpidettävällä koodilla ja molemmilla se toimi. Toki nyt testi on vajaavainen ja taulukko on vielä vajaavainen, mutta ton osaa jokainen täyttää sitten loppuun. Eli tuo on meillä vielä tekemättä. Eli siinä olisi yksi tapa tehdä tämmöinen, että me etsitään jotakin jonkunlaisesta joukosta ja palautetaan joku toinen asia sieltä, kuin mitä me oltiin etsimässä. Eli tähän asti me ollaan etitty aina suurinta ja pienintä, eli me ollaan palautettu tavallaan se alkio sieltä, mikä löytyi, mutta nyt me palautettiin tavallaan sitä vasta, että joku toinen alkio, niin silloin meillä on dataa, missä on kirjoitettu tietyssä mielessä vastinkohtiin se hakuehto ja sitten se, mitä sillä palautetaan. Ja kopsitaan tuo tonne. Kopsitaan se sinne luentojen esimerkkihakemistoon, niin se löytyy sieltä sitten. Joo, siitä kysyttävää. Sitten elkää tätä täysin matkiko siihen demotehtävään, sillä on oleellinen ero tähän demotehtävään, eli tämä oli vaikeampi kuin tämä demotehtävä, koska tässä, kattelit, eihän tässä koko demotehtävää eikä olekaan, koska se oli sen demo 8. Eli tässä on se ero, että nyt me viedään sinne parametrina se kuukauden numero, Eli nyt ykkösestä pitäisi tulla tammikuu ja ykkösestä pitäisi tulla, jos ykkönen vastaa tammikuuta, niin ykköstä vastaten pitäisi saada sitten se teksti talvia, kakkosta vastaten talvia ja kolmosta vastaten kevät. Eli tämä on huomattavasti helpompi, koska tuossa toimii avaimena tavallaan kokonaisluku, eli käytännössä voidaan suoraan käyttää sitä taulukoindeksinä. Ja silloin meidän ei tarvitse tehdä tuommoista etsintää tähän laisinkaan. Eli tässä tapauksessa meidän on turha tehdä sitä se etsinnän kautta. Eli tämä on silleen helpompi versio. Jos haluatte kokeilla näitä mun tekemiä hirsipuita, niin näiden kanssa tuli pienen sorttinen ongelma. Mä voisin demota sitä ongelmaa, mitä tuossa nyt tulee. Eli jos mä tekisin tänne uuden. No mä käytän tuota vanhaa tuota Demo 7 projektia, sillä mä en tee yhtään mitään, niin käytetään sitä projektia tuolla. Eli se on kirjoitettuna, hetkinen, mistähän mä näin sen hakemiston, mihinkä se on tullut. Helpompi tämä on sittenkin, että mä teen tänne uuden projekti. Mä en tiedä, mihin hakemiston mä ton laitoin. Luento 16 malli tehdään tänne vaikka semmonen hakemisto. Elikkä jos ne nyt jollakin tavalla. Jollakin tavalla hommaatte itsellenne ne. Luento 15 Java-koodit, eli mä nyt tässä tapauksessa vaikka kopioin ne tuonne hakemistoon, kopioi tähti.java tuonne eelle rekursiivisesti, eli nyt mulla olisi täällä e-levyllä hakemisto SRC ja sen alla pakettiluento 15 ja niin edespäin, ja siellä mulla on sitä hirsipuujuitskia ja niin edespäin. Ja nyt mä haluaisin tuota yrittää kääntää. Niin sen takia, kun mä menin pöljyyksissä, niin valitsemaan sinne silloin sen layoutin, mikä ei ollut se standardi layoutti, niin että tämän saatte toimimaan, niin tässä pitää pikkuinen jekku tehdä. Eli nyt mä teen projektin tästä paikasta, mitä mä oon tekemässä, ei kun siis tuohon ei voi olla se hakemiston nimi, vaan tää on vaikka luento 16 malli projekti ja se tehdään tonne hakemistoon. Noin. Niin nyt se ei ole kauhean onnellinen mun kanssa. Otetaan vaikka se hirsi frame, mikä me ensimmäisenä tehtiin. Mitäs kaikkea se täällä valittaa muuten? Eli se valittaa ensi töikseen tuosta FIY, mutta sehän on helppo korjata. Eli lisätään sinne se external jarri. Noin, se homma hoituu sillä. Sillä, mutta sitten se ei ole yhtään onnellinen tämän JQDIS kanssa. Ja sitten se valittaa kaikesta näistä formfaktoreista ja muut, mitkä löytyy sieltä JQDISista. Ja nyt meidän pitäisi se jollakin tavalla saada tähän projektiin mukaan. Ja helpoimmalta se melkein vaikutti tänne projektiin saada, että tehdään tänne äkkiä yksi uusi projekti. Projekti, mikä on vaikka JFrame. Vaikka Frame-malli. Ja sitten tähän Frame-malliin käydään tekemässä sillä tavalla, että design-tilassa käydään vaihtamassa tuonne se form layoutti. Ja nyt kun tämä ajaa, niin se mun mielestä silloin kun tämä ajetaan, niin nyt ne lähti ne virheet pois tästä mun hirsiframeistakin. Eli kun luotte sinne yhden toisen frameen, missä on käytetty sitä samaa samaa layouttia, niin silloin pystytte ottaa nämä mun malliohmat käyttöön. Ja mitä se siinä tekee, niin se tekee semmoisen koiruuden, että se kopioi tänne teidän nykyhakemistoon sitten sen tarvittavan jarrin ja lisää sen sitten tonne projektin properteihin, lisää ton saman jarrin. Eli periaatteessa ton samaa olisi voinut tehdä niin, että olisitte etsinyt sieltä levyltänne, että minne ihmeisesti se tuommoisen jarri on piilottanut ja laittanut tämän viitteen suoraan siihen tai kopsinut se itse tähän paikkaan. Mutta se, että kun te käytätte sitä layouttia, niin se tekee sen teidän puolesta, että ehkä sen takia se on ehkä helpompi, että jos näitä haluaa kokeilla, niin tekee sen. Ja tämä virhe, mikä mulle tänne jäi, niin tämä tuli tietysti siitä, koska mulla on täällä testikoodia, missä ei ole taas laitettu mukaan tähän sitä JUnit Libraryä, niin silloin se ei tunne näitä Assert Equalsia, mitkä tuli sieltä. Eli nyt se on niin kuin toimiva projekti, että sen projektin toimimaan saamiseksi, niin kopsitte ne haluamanne Java-tiedostot ja sitten teette yhden pikkuframeen sinne. Tai ensiksi teette sen pikkuframeen ja sitten kopsitte sen samaan hakemistoon ne Java-tiedostot ja nyt voi itse asiassa tämän heittää pois. Eli tuota pikkuframeen, mikä tehtiin, niin emme sitä sen jälkeen tarvita. Joo, muuta kysyttävää? Eli sanoisin, että jokaisen olisi pakko tehdä tällä kertaa vähintään tämä karkausvuosi, koska se on erittäin opettavainen ifien osalta, mitä siinä tarvitaan. Tuo jaollisuushan saatiin tehtyä, jos ette muista, niin sehän saatiin tehtyä sillä prosenttimerkillä. Eli jos mä kysyn vaikka, että n%4, niin tämä palauttaa meille jo 0, 1, 2, 3. Eli sen mukaan paljon on jakoja aina, kun n jaetaan 4. Eli jos tämä palauttaa 0, kun mä jaan n 4, niin silloinhan se on 4 jaollinen, silloin jakoaines on 0. Eli tuolla saatte tehtyä niitä jaollisuustestejä, mitä tuossa vaaditaan. Ja sitten ilman muuta tämän taulukon ja muun homman kannalta, niin tuo on ehdottomasti tärkeä tehtävä, mikä pitäisi jokaisen ilman muuta tehdä. Ja muut on taas sitten mielekkäämpää soveltamista asioista, että teette niistä ne, mitkä mielekkäältä vaikuttaa. Ensi viikolla meidän pitäisi sitten pikkasen vaihtaa. Mulla ei tuossa... Ensi viikolla sen verran, että mä en ole tuohon nostanut sitä vielä esille, mutta meidän pitäisi lähteä katsomaan tuommoista asiaa kuin valmiit tietorakenteet. Eli nyt me ollaan puljettu aika paljon taulukoiden kanssa, ja taulukko on hirveän hyvä tietorakenne siinä mielessä, että sinne saadaan paljon asiaa, mutta siinä on semmoinen inhottava puoli, että meidän pitää etukäteen päättää, että kuinka iso taulukko me tarvitaan. Ja se tekee elämää aika kurjaksi, koska monessa tilanteessa me etukäteen tiedetään, että paljon me tarvitaan sitä tilaa. Ja sen takia näihin kieliin tulee nykyisin jo valmiina kirjastossa mukana tämmöisiä taulukon kaltaisia tietorakenteita, jotka kuitenkin on semmoisia, että me ei tarvitse yhtään arvata, kuinka iso me tarvitaan. Me vaan sanotaan, että mä otan tietorakenteen ja sitten lisätään sinne tavaraa ja se kasvaa tarvittaessa. Ja oikea toteutus on kuitenkin, että sillä takana piileskelee taulukko, joka sitten kun se tilaa loppuun, niin se tekeekin sinne isomman taulukon. Ja ohjelmointi 2-kurssilla katsotaan sitä, että miten nämä käytännössä tehdään näissä ohjelmointikielissä nämä tietorakenteet ja algoritmikursseilla. Katsotaan sitä tarkemmin, mutta tällä kurssilla me sitten ruvetaan käyttämään näitä meidän asioita. Ja sen jälkeen meillä ei ole enää yhtään mitään uutta asiaa tällä kurssilla, eli ensi viikon jälkeen on niin kuin kaikki asia käsitelty, mitä tällä kurssilla tulee. Sen jälkeen loppu on pelkkää soveltamista. Ja sitten vielä katsotaan, että miten ne reaaliluvut näytetään siellä niitä varten, jotka tuutu reaalilukujen kanssa pelaamaan, että me katsottiin, miten kokonaisluvut on, niin katsotaan sitten vielä, että miten reaaliluvut on. Ja sitten loppu rupeaa tosissaan olemaan pelkkää, että kertaillaan tätä asiaa. Että nyt koittakaa vetää kiinni, missä ollaan, niin sen jälkeen teillä ei ole enää mitään jälkeen jäätävää. Okei, mennään syömään.